Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Dunyodagi eng katta uy jamoatining cho'poni bo'lmish taqvodor doktor Cho ham ibodatning katta ahamiyatliligi borasida ko'p gapiradi. Koreyadagi o'sib kelayotgan jamoatning cho'poni sifatida u kuniga 5 soatdan ibodat qilishni o'ziga joiz deb hisoblaydi. U ibodatni 2 turga bo'ladi. Muayyan maqsaddagi ibodat va muloqot ibodati. Ikkala turi ham muhim. Ammo maqsadga qaratilgan ibodat o'zida murakkab mehnatni mujassam etadi va katta quvvatni talab qiladi. Bu zo'r berilgan ibodat shafoatga yaqin va odatda shoshilinch ehtiyojlarga urg'u beriladi. Keling, sizga aniq bir maqsadga qaratilgan ibodatning ketma-ketligi haqida aytib bersam. Ular quyidagicha. Ibodat qilganda aniq maqsad qo'ying va unga fikringizni jamlang. Oddiy so'zlarni qo'llang. O'z qalbingiz va barcha hissiyotingizni safarbar qiling. Qat'iy bo'ling. Xitoydagi imonlilar ibodatda aynan shunday ibodat turini qo'llaydi. Quyida Xudoga topinish maqsadida yer sathidan 8 metr chuqurlikda joylashgan g'orga to'plangan imonlilarning tasviri berilgan. 3 soatlik vazdan keyin ular ko'zlarida yosh bilan ibodat qila boshladilar va ko'z yoshi yanoqlar bo'ylab oqar. Lekin ular bunga e'tibor bermasdilar. Ularning qalblari Isoning ruhiga shu qadar to'la qaratilgan ediki, oqibatda ular o'zlarining hayajonli holatini mutlaq eslay olmasdi. Bir opa 45 daqiqa davomida Xudodan uning turmush o'rtog'i bo'lmish masxiy imonlini turmadan xalos qilishini o'tinib so'rab turardi. Yig'ilishga qadar u ko'p kunlar roza tutdi va o'z jamoatining masxiychi faoliyati borasidagi ma'lumotlarni hukumatga berishdan bosh tortdi. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ustida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.